business is good. This is my business, and business is good. This is my business. Oh, this is my business.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
E saudamos, como cada sábado, a Carlos Coira, da librería Trama de Lugo, para buscar esa asienda da Federación de Librerías de Galicia, as actividades nos vindeiros días. Carlos, que tal?
Moi bo día, que tal?
E a primeira cita da que temos que dar conta é en Rianxo, porque na localidade de Coruñesa comeza, creo que o mércores, a Feira do Libro, non?
O mércores 24, sí, a partir das 12, teñen un horario que de 12 a 2, de 6 e media a 10 e media, aproveitando o bo tempo e eso, que a xente pode ir á praia.
Horario turístico, non?
Efectivamente. E eso está dando de 24 o 27, hasta o sábado estarán.
Bueno, pois pues, aí temos...
Imos coas actividades que teñen.
Perfecto, imos con elas.
Mira, o mércores empezan a carpa actividades hasta unha, hai o pregón da feira, que neste caso estará a cargo de Esther Carro Deguas, unha autora de teatro, sobre todo, bueno, que seguro que será fantástico. As 8 hai un espectáculo infantil, Son Animal, de Paco Nogueiras. As 9:15 preséntase A Miña Vida Noutro Lugar, de Rosa Suárez, que estará acompañada por o editor Paulo Nogueira. As 9:30... As Palabras Perdidas, de Inventi Teatro. Bueno, isto está subvencionado pola Rede Cultural da Deputación da Coruña, e será ali mesmo na Praza de Castelao. Despois, isto será o sábado, xa pasando, o mércores, pasando o xoves 25, aproveitando aí o festivo, ás 7:30 está Pedras de Cartón, que representa Moby Dick. Ás 8:30 preséntase Aqueles Corpos Nosos, de Adrián Gómez Ramos, e ás 9:30 outra presentación, O Mal do Aire, de Maite Masconi, que estará acompañada neste caso por outra escritora, Miriam Beizana. Xa chegamos o venres 26. Ese día tenemos ás 12:30 unha presentación de Un Inferno Frío, de Xosé Ricardo Losada. Ás 6:30 un espectáculo infantil, Roupa Tendida, de Xarope Tulú. Ás 8:30 presentación de Natureza, Camiño e Emocións, de Xosé Manuel Lobato, acompañado polo profesor e escritor de Xosé Ricardo Losada. E ás 9:30, coincidindo con algo de festa e a feira, o 19º ciclo de bandas, un concerto que, bueno, se fará ali onde está a feira. O sábado, xa para rematar esa feira, temos na carpa de actividades un espectáculo infantil titulado A Ramona Pequena Vai a Lúa, de Pacolas. Ás 8:30, presentación de Historias de Barbantia, que participan, bueno, varios escritores. Estará Marina Losada Vicente, Óscar Reboira, Xosé Ricardo Losada, de novo. Ás 9:30, a presentación de Obras Teatrais Completas 2017-2023 de Teatro Juvenil de Amantia Coello. Daquela zona, obras de teatro para os máis pequenos. Esas son as actividades, aparte das que sempre lembramos que nas casetas das librerías vai haber un montón de autores e autoras
asinando
a súa.
Bueno, pues 4 días de Feira do Libro en Rianxo, dende o mércores 24 e ata o sábado 27. Sabemos cal é a que collo o testigo cando remate de en Rianxo, Carlos?
Pois mira, despois da de Rianxo xa queda a de, vamos a grande de todas, a de Coruña, que será do 1 ao 10 de agosto. Sí, e aínda quedan uns días do libro antigo de ocasión de Vigo, que remata o 4 de agosto.
Bueno, pois pues, son as medianas citas, presente aínda a do libro de ocasión en Vigo e en Rianxo, entre 24 e 27, a feira do libro, para xa un a 10 de agosto, pues digamos a máis grande das que se celebra en Galicia que a da Coruña en plenas festas de María Pita. Bueno, ademais do que nos ofrecen as feiras do libro, que outras actividades temos nas librerías federadas?
Pois mira, as librerías andan entre a praia e a librería, descansan un pouco, solo temos unha para esta semana, de momento, que será na librería Miranda de Bueu, o próximo lunes, o día 22, presentase o libro Urtain, retrato de unha época, de Felipe Luis Manero, que é un libro editado por Pepitas de Calabaza, onde contan a historia deste famoso boxeador e, bueno, toda
a institución nos anos 70,
sí. E, bueno, van a facer ás 9 da noite no Centro Social do Mar. Seguro que está interesantísimo.
Seguro que sí. Grazas por estar conosco como cada sábado, traéndonos toda a actividade da Federación de Librerías de Galicia. Carlos Coira, da Librería Trama de Lugo. Ata a vindeira semana.
Veña, ata riño.
Pides un vermú calquera ou prefires agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello. Arnao. Desde Ribadeo, un vermut como unha catedral. De distribucións Discosta Norte.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Situámonos nos vindeiros minutos no concello chairego de Xiermade, porque mañá recupérase a feira de Mobán. O noso convidado, Tino Fernández, é presidente da Asociación Cultural e Recreativa de Alí, de Mobán. Tino, que tal? Bo día.
Buenos días.
Unha feira de moitísima tradición, hai que remontarse casi séculos para saber dos seus comezos, que levaba xa anos sin se celebrar. É unha moi boa nova, xa non para o Concello de Xermade, en concreto para Momán, é unha moi boa nova para a comarca, non?
Sí, pero indudablemente para a comarca e fora da comarca, porque aquí tiñamos xente de tantos, Coruña, toda a zona esta, que era moi arriesgada a vir a esta feira de Betanzos. De feito, cando fomos colocar cartelería, a Betanzos había xente que se recordaba ali nos bares da feira de Mobán, que viña autobuses arribas, con xente, o autobús viña con xente, ganado misto, viña aqueles autobuses mistos, a xente máis maior a se acordar desas anécdotas.
Ajá, bueno. Cantos anos levábase sin celebrar esta feira de Mobán?
Eu creo que vai desde 30 anos. Eu penso que cando empezou a caer a feira esta foi no 80, no 94, 93, 94, foi caendo, sí.
Bueno, non era un caso hallado único o da feira de Mobán, foi, pues sí, máis ou menos nesa década dos 90, cando empezan a decaer estas citas. Eu digo por desgracia, porque ademais de ser unha cita económica, é tamén unha cita social, non? A xente aproveitaba estas feiras pues, para ver a amigos, a veciños, para tamén dar vida á hostelería da zona. É un acto económico, pero tamén social, non, Tino?
Sí, hombre, indudablemente, socialmente, aparte do económico, socialmente, porque ali xuntadas as familias, unhas pa falar, e incluso de moitas cousas que a xente sabe do que falaba, por herencias, por cousas, que tal, primos, tíos, falábase de transición de animales e transición de outras cousas, incluso, sabes, sí. Uh-huh. Sí, hombre.
Temos datos de dende cando se celebraba esta, ¿sí?, feira de Mobán, a súa historia. Hai que remontarse moitos anos, non?
Os seus comentos, datos que hai do registro que sacamos municipal, do histórico, datase do 1760.
Fíxate, do século XVIII, dende o século XVIII, sí. Temos datos de celebración desta feira.
Sí, datas de eso.
Bueno, pues despois de 30 anos, volve a feira de Mobán mañá domingo, pero tamén queremos saber cando se vai celebrar, cando a xente vai poder achegarse a Mobán un domingo sabendo que é feira.
sabendo que é a feira, mira, temos tratado que siña sempre o terceiro domingo do mes, excepto que non baixo do 26 ni suba do 23, porque unha vez podemos coincidir aí unha ou dúas no ano podemos coincidir co terceiro domingo do mes, entón que non baixo do 26 ni suba do 23. Uh-huh. Xa hai que puntualizar ben, que non baixo do 26 ni suba do 23, para que non nos coincida con parga estas feiras que temos aquí ao lado.
Ajá. Para non facerse a competencia. Bueno, que a mera mañá, na feira de, digamos, reinauguración de Moán, que poderemos atopar na zona de mañá domingo, Tino?
Pois podemos encontrar casi un pouco de todo. Menos as salas de festas que había aquí en Moán, falando de antes, que había dúas salas de festas, 3 ou 14 bares. Pero bueno, vamos encontrar compuestos de froita, bueno, de produtos do campo, carnes, anticuarios, panadeiros, roupa, pues, dous pulpeiros, un churrasco, bueno, pues, vai haber cabalos, galiñas, coellos, cochos, que está ben claro que as vacas e as ovellas sí que non poden vir de momento, nin as cabras, por o tema da lengua azul, sabes?
Uh-huh.
Además había xente moi interesada en ir con ovellos, con cabras, pero claro, non se pode ir nin con vacas, que había xente que iría xa traer vacas, pero bueno, habrá que esperar.
Bueno, efectivamente, pois pues, esa precaución, esa normativa da Xunta que de momento non permite pues, a xuntanza destes animais. Decíamos, unha feira de moita tradición e que ten repercusión pues, evidentemente na comarca da Terracha, pero tamén, como decías, Tino, en Betanzos, en a zona de Ferrolterra, as Pontes,
sí.
De todos eses quilómetros a redonda vai xente a Moán, non?
Sí, sí, todo, sí, hombre, mira, Ferrolterra é unha parte que casi tiñas que decir tamén, son máis recuerdos, pero é unha xente que vai moitas feiras, moito, bueno, tiña moita tradición aquí en Moán, que claro, a zona de Moán, que é moi feo que temos limitando con nós, foi xente que emigrou moito a Ferrol. Entón, teña aquí a raíces, Moán era o punto de encuentro, tanto por as feiras como, claro, depois había o baile, había dúas sesións de baile, dous salós. Entón, aí foi o encuentro de moitos matrimonios, hoxe ainda estarán por aí.
Sí, sí. Trae gratos recordos, efectivamente.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Temos todos os datos. Supoño que para Moán hai unha gran expectación, ¿no?, de recuperar esta feira. Habrá mesmo nervos, ¿no?, nos veciños, sabedores de que mañá esa estampa que non se recordaba dende hai 30 anos, pois vai volver a contemplarse, ¿no?
Efectivamente, sí, razón. Hasta, mira, a carballeira parece que se visteu de novia está peinadita, está bonita, que lle dá gracias ao concello desde aquí, porque se fixe un esfuerzo, pois, a tela curiosa, tamén, sabes? É moi importantísimo as naves que temos aí para colocar os produtos do campo, e para colocar ali un pulpeiro, e vai, temos un sitio moi espectacular para a nosa feira, sabes? Uh-huh. Temos un sitio inmediable pero como temos nós aquí, sí.
Bueno, despois, de Moán, pois, teñen a poucos kilómetros, pois, sitios de interese, teñen a charca de Santa Valla de xa no concello de Vilalba, pois teñen que utilizar a un paso, en fin.
Sí, sí.
Un punto moi moi céntrico e ben comunicado, non?
Sí, hombre, mira, das Pontes 10 minutos, de Vilalba ponlle 15, de Aguetriz outros 15, a Ferrol media hora, a Coruña 40 minutos, a Lugo aquí, desde aquí, ao Ceao, 25-30 minutos, a Viveiro estamos unha hora, estamos moi preto, sabe? Estamos nun sitio ben situado, sí.
Ti és, ademais do presidente da Asociación Cultural en Recreativa Tino, hosteleiro, tamén para este sector, a recuperación desta cita é moi importante, non?
Sí, home, eso indudablemente, pois, mira, aquí somos dos restaurantes que, por desgracia, son os que damos a máis, de haber 13 malas que damos dos a máis. Pero bueno, é un aire económico moi bon para a feira, sabes, sí. Uh-huh. Para sí, pa restaurantes, xente, sí, moi...
Bueno, pois despois de 30 anos volve a feira de Moán no concello lucense de Xermade. Saberemos que os terceiros domingos de mes tenemos esta cita. Recorda, sempre que non coincida...
Que non baixe do 22, non suba 23.
Efectivamente, bueno, pues con esa premisa sabremos que o terceiro domingo de mes teremos a partir de mañá cita na feira de Moán, de gran tradición dende o século XVIII. Tino Fernández, yo presidente de la Asociación Cultural y Recreativa de Alí de Momán. Tipo, a ver, estar conosco y darnos todos esos datos. Muchísimas gracias, que seis a un éxito.
¿Puedo yo dar las gracias a la gente que colabora?
Por supuesto que sí. Pues mira, bien nacidos, pues, ser agradecidos.
Y hombre, ayudamos a esta gente que nos ayudó a colaborar entre todos. Pues, primero fue la Sociedad de Recreativa Cultural, que fue una asamblea apoyarnos por mayoría. Después apoyar también, dar las gracias a Caixa Rural, darle gracias a la Xunta de Galicia, darle gracias ao Concello de Xermade e a Diputación de Lugo, que fixaron algunhas aportacións que esperamos que sigan colaborando con nós. Para empezar, temos que dar moitísimas gracias a esa xente.
Pues, dito queda. Gracias, Tino Fernández, a tamén de ocasión.
Gracias a vos, muchísimas gracias por atendernos, darnos aire esta feira. Venga.
Séptima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo na Praia de San Román. O venres pregón e pasacalles con combate entre tropas cristiáns e vikingas.
O sábado ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e batalla contra os cristiáns a cabalo na Praia de Aregrande.
Pola tarde, concurso de traxes vikingos, obradoiros, contacontos, música, gran torneo medieval a cabalo, enterro vikingo e remate cun espectáculo musical de luz e lume seguido dunha boda vikinga e queimada popular.
Sétima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo. Agardámoste.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos en Con Outra Voz, aquí en Radio Voz, 12 do mediodía, 22 minutos dentro do Plan Social de ENCE. Oxe, toca coñecer a actividade de Wildfire Sentinel, a compañía marinense, pioneira polo seu método de detección precoz de incendios con nariz electrónica e intelixencia artificial. Un asunto do que fala nosa compañeira Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de un proyecto interesantísimo y que además busca evitar o al menos detectar en las fases iniciales los incendios forestales, que ya saben ustedes que es un problema importante de los que afecta a nuestra comunidad. Dentro del plan social de ENCE está este año el proyecto de una empresa de Pontevedra, concretamente de Marín, que está desarrollando un sistema pionero para detectar los incendios por el olor. Saludamos a Jorge Cajiao, de Wi-Fi Sentinel. Buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo entrenar a las máquinas para que tengan la capacidad de oler?
Sí, fue un reto desde un inicio, pero al final lo hemos conseguido gracias a algo que es muy sonado últimamente, que es la inteligencia artificial. El poder convertir datos en lo que a nivel humano entendemos como el concepto de un olor, nos lo brinda la inteligencia artificial. Y ese es el punto al que hemos llegado.
¿Cuáles son esos datos que la máquina puede entender o interpretar como un olor a monte quemado?
Pues nosotros trabajamos sobre todo en base a lo que se denominan los compuestos orgánicos volátiles, que son lo que digamos en su conjunto nos dan en los matices de los olores. Entonces lo que hacemos es enseñar al sistema a interpretar esas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles para traducirlos en el olor a un incendio.
Uh-huh. Claro, esto entiendo que es complejo. ¿Cómo va el desarrollo de esta herramienta?
Nosotros, sí, es complejo porque, por un lado, tenemos que tener la capacidad de oler, es decir, hemos desarrollado unos dispositivos que digamos que tienen sensores, capacidad de comunicación, tienen pues sus paneles solares para poder estar alimentados en la masa forestal, y eso nos da la capacidad de oler, pero luego tenemos un proceso bastante elaborado de entrenamiento. Es decir, tenemos que entrenar y generar lo que se llama un modelo de inteligencia artificial, que ese modelo es el entrenamiento de cómo huele el propio incendio. Y luego la mezcla del sensor más el modelo es lo que nos permite reconocer, digamos, ese de manera ultra rápida la existencia de un incendio.
¿Qué recoge el modelo? Digamos, ¿qué parámetros?
Pues nosotros estamos trabajando con los compuestos orgánicos volátiles, pero luego tenemos que hacer compensaciones con, sobre todo, con temperatura, con humedad, con presión, Luego hay una parte estacional muy importante, es decir, tanto no es lo mismo la detección durante el día que durante la noche, que es decir, hay mucho componente, digamos, atmosférico. Y luego, uh-huh. No solo, hay que decir también que el proyecto no está enfocado única y exclusivamente a la detección de incendios. La detección de incendios es el punto clave, pero uno de los puntos de más valor del proyecto es la monitorización continua, es decir, entender cuál es el riesgo real de incendios que tenemos en nuestros bosques y tener capacidad de proteger perimetralmente hogares, negocios, núcleos urbanos, etcétera. Entonces, la monitorización es otro de los factores importantísimos del proyecto. Al final, el proyecto tiene una capa de digitalización per se del propio monte, de la masa forestal, y recoge datos de manera continua. Entonces, esos datos luego los podemos extrapolar en el riesgo que podemos tener de sufrir un incendio, ¿no? Uh-huh. Para poder estar prevenidos, digamos. Uh-huh.
Esa monitorización se está haciendo en estos momentos con cámaras en algunos puntos que la Consellería do Medio Rural ha establecido, uh-huh. puntos que nos identifican por razones obvias. No sé si esta parte de visión está incorporada a su proyecto, es complementario, sustitutivo.
Es complementario, es decir, nosotros venimos originalmente en la empresa de proyectos de visión. La visión, aquí es un tema de tiempo, es decir, en cuanto a la detección de un incendio, cada segundo cuenta. Entonces, ¿cuándo podemos ver un incendio? ¿Cuándo es visible? Cuando más o menos la media de visibilidad está en torno a la hora. En cambio, lo que es el olor, la capacidad de detectar por olor, el olor es algo inmediato y aparte que viaja muy lejos y muy rápido. Entonces, eso es lo que, ahí es donde el olor le gana a la visión en el tiempo. Uh-huh. En el tiempo de detección.
Claro, permitir reaccionar antes, ¿no? A las brigadas o a los equipos de extinción. En el modelo que ustedes están planificando, están preparando, ¿cómo es esa comunicación con esos operarios, con esos equipos que se ponen en marcha cuando se detecta un potencial incendio?
Pues nosotros ahora mismo estamos trabajando en varias vías, ¿no? Pero hay un estándar internacional que lo que hace es que establece cómo hay que comunicarse con los servicios de emergencia. Y luego sí que es cierto que a nivel nacional cada comunidad dentro de su competencia tiene un sistema propio de gestión, digamos, de gestión forestal, ¿no? Y de gestión de incidencias en el ámbito forestal. Entonces, al final lo que hace nuestra plataforma es integrarse de manera universal con los servicios de emergencia y luego de manera individual con los servicios de gestión forestal de cada comunidad. La idea es ser un concentrador de datos donde puedan embeber datos que les puedan facilitar esos cálculos y esas mediciones que utilizan para sacar lo que llaman los IRDI, que son los mapas de riesgo de incendios, que es importante recalcar que no solo, o sea, que valen también para saber cómo hay que gestionar los recursos. Si tenemos una zona clasificada con un índice de incendio muy alto, lógicamente tendrá más unidades destinadas a la extinción de incendios e incluso para la hora de prevención pues habrá más brigadas de limpieza, más brigadas. Entonces, ese tener la información y tener los datos a nivel histórico es importantísimo y sobre todo no basarla solo en una lectura de satélite, como se ha hecho hasta ahora, sino basarlas en lecturas en campo y podemos decir que en tiempo real.
Sus sensores, por lo tanto, pasarían a formar parte del ecosistema forestal.
Correcto. Sí, correcto, sí.
¿En qué fase está el proyecto?
Pues ya tenemos pilotos desplegados ahora mismo. Estamos en una fase en la cual digamos que estamos dando un salto en el catálogo de dispositivos que trabajamos, de dispositivos, podemos decir, en fase de prototipo, allá dispositivos de producción. Todos los prototipos que hemos utilizado, cada uno nos buscábamos un tipo de validación, pues de comunicaciones, que es algo que es bastante complejo en una masa forestal, de gestión energética. Entonces, digamos que ahora todos esos prototipos con los que hemos trabajado a lo largo de este último año, ahora ya lo tenemos concentrado en un único dispositivo, que es con el que estamos en estas últimas fases de prueba, ya pilotando en entornos de producción real y con el ánimo de, digamos que entre septiembre y diciembre de este año, ya poder empezar a hacer despliegues de producción por todo el ámbito nacional.
Uh-huh. Incluso fuera de Galicia. En estos momentos creo que están probando, digamos, el dispositivo, los dispositivos en la provincia de Pontevedra.
Sí, correcto, sí, pues ya tenemos para finales de año apalabrados fuera de la provincia de Pontevedra unos cuantos proyectos piloto. Sobre todo estamos a nivel, se está enfocando mucho a la parte de protección perimetral de núcleos urbanos, de núcleos rurales. Es decir, al final, una de las mayores desgracias que nos encontramos cuando hay un incendio no es solo la masa forestal que se está perdiendo, sino que hay una pérdida, cuando hay una pérdida de viviendas, ya no hablamos de otras desgracias mayores, ¿no? Pero solo el hecho de perder viviendas ya es un reto, ¿no? Entonces, desde la administración se está trabajando mucho en utilizar este tipo de productos y de servicios para proteger viviendas. Entonces, en ese ámbito tenemos bastante andado.
¿Cuántos años llevan en la investigación de este proyecto?
Pues unos 2 años más o menos ahora mismo.
Así que ha ido bastante rápido todo.
Sí. A ver, ya venimos con experiencia en digitalización, en IoT, pero digamos que enfocados al 100% a nivel empresa en este proyecto de forma única, pues ya casi un año, más o menos.
Bueno, pues interesantísimo esto que nos están contando, que además desde Marín, desde Galicia, se esté innovando en este ámbito para ayudar a prevenir esos incendios y también para detectarlos en los primeros momentos. Bueno, pues por algo tan mágico, a mí me lo parece al menos, como es que las máquinas puedan oler, y estamos hablando de términos figurados, pero que tienen bastante de realidad con lo que nos ha contado. Así que enhorabuena por este proyecto, que además acaba de ser premiado hace unos días por la Cámara de Comercio, que forma parte del Plan Social de ENCE, y seguro que tendrán ustedes, bueno, pues un gran recorrido, porque es desde luego muy interesante lo que están planteando.
Muchísimas gracias.
Jorge Cajiao, de Wildfire Sentinel, gracias por estar en Radio Voz.
Nada, a vosotros.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello, arnao. Desde Ribadeo, un vermut como una catedral. De distribuciones Discosta Norte.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en 3 sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Y los sábados abrimos esta xanela o cine, Gali Cinema, facémoslo carón do noso compañero de la Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
Moi bos días, Félix, bos días, ointes.
Hoxe imos principiar falando de unha polémica suscitada a través da serie de 13TV de dos clásicos de García. Que sucedeu, Suso?
Pois aconteceu que 13 Televisión, creo que empezou hai 3 ou 4 anos, recuperou aquela bella idea que tuvera aí anos Televisión Española de que grande é o cine, de, bueno, botar películas e despois un debate onde unha serie de expertos pois analizaban a película. Que pasa? Que suspendeu este programa, Classics, aducindo 13 Televisión que non quería que se botaran películas en blanco e negro porque supuestamente teñen menos audiencia. Curiosamente, a película que máis audiencia tivo neste programa clásico, por eso se creou un debate nas redes sociais, foi unha película en blanco e negro, que era unha película estupenda, que se titula O Tren, de John Frankenheimer, foi a que mellor audiencia tivo. Bueno, a historia que se debatiu por blanco e negro, sí, blanco e negro non, porque non se pode emitir en televisión, etcétera. Bueno, máis alá, eu creo que 13 Televisión é unha empresa privada, está vinculada á Conferencia Episcopal, ademais, a cadena COPE, ten o seu dereito a programar a magnífico cando programou, fatal ahora cando desprograma dicindo que solo quede películas en color. García dixo que non, que él non pasaba por aí, ou se emitían como él quería, ou tal. Bueno, máis alá deso, está o debate de por que non se emiten películas en blanco e negro en televisión. Quizáis, Félix, hai esa idea preconcebida de que o blanco e negro sona como algo rancio, ¿no? Ou antigo, ou ten un marchamo así a veces negativo. E é curioso, porque aparte de que hai películas modernas que tamén se fan en blanco e negro, por unha cuestión estética, non sei, unha gran maioría da ciudadanía que temos máis de 40 anos, digamos, que nos educamos no blanco e negro, nas únicas televisións que había, porque botábanse moitísimas películas en blanco e negro, e non pasou nada, ni a xente vía as películas en blanco e negro, e non sucedía nada. Pero curiosamente isto mudou nos anos 90, Televisión Española, nos anos 90, cando entran as televisións privadas, cambia moitísimo o panorama da televisión en España, e unha das cousas que cambia esta. E Televisión Española, que é así, que son televisións públicas, toma unha decisión nos 90 que non volver a emitir ninguna película en blanco e negro na primeira canle de televisión. Non na segunda, pero si na primeira. E hoxe encontrámonos con un panorama de, eu creo que son uns 30 canles en aberto de que podes ver na televisión, salvo a dúas, que de vez en cando botan unha película en cine clásico, os luns, pero é moi de vez en cando, ninguna televisión bota películas en blanco e negro. Entonces, que pasa? É o problema do blanco e negro, que a mí me parece absurdo, porque a película pode ser boa, mala, mellor, ou non sei, eu creo que é unha tendencia, ao final creo que se acabe uniformando todo, e todos copian a todos, e cando podes te diferenciar en algo, eu non sei. Hoxe en día non hai problema, porque con plataformas, con un clic, podes conseguir películas en blanco e negro e clásicos sin problema. pero non sei, con 30 canles de televisión, eu creo que o problema é máis de captación do espectador. Eu fago, a veces penso, teño comentado moito, Félix, tú non sei se che pasa, a min pasa, me pasa, creo que lle pasa a todo o mundo, hai 10 anos, 15, veíamos unha película na televisión, incluso un partido de fútbol, un telediario, calquera cousa, e estábamos vendo, pero éramos proactivos, estábamos, participábamos de iso que estábamos vendo.
Ahora está de fondo.
Efectivamente.
Estamos atentos máis ao móvil que a película ou o documental.
Chate, claro, chate, o ordenador, non sei que. Por eso eu creo, entre moitas razóns, eu creo que ten bastante éxito hoxendía as series de televisión. Sempre houve series, tío, que xa pinamos canas. Bueno, eu canas non, pero ti sí. Sempre houve series de televisión, nós vivimos series de televisión. O que pasa é que a serie de televisión, por definición, non requiere unha atención especial que sí pode requerir unha película. E eu creo que aí están dos problemas, non? Porque, por exemplo, dice, non podemos botar películas en blanco e negro. Vale. Pero, e se as películas son de planos longos, de planos secuencia? Ui, aunque sean cor, ui, que aburrimento. Esa película en cor e é reciente, pero non hai, solo hai diálogos moi divertidos ou con un pouco de chispa moi elaborados. Ui, que aburrimento. Por eso triunfan as series de televisión, triunfan estas películas de sobremesa dos sábados e domingos en televisión, en Antena 3, onde non te rompes a cabeza literalmente o que che veña a dir, te quedas dormido sin problema, cando te despertas volves a reenganchala sin ningún problema, e entonces xa non é unha cuestión de blanco e negro, xa non é unha cuestión de atención e de producto ben feito, elaborado. E entonces a percepción do espectador calé. O día que quiera ver unha película boa, sean blanco e negro, sean cor, sea de planos longos, sea europea, sea americana, sea con diálogos, xa verei nunha plataforma, que para eso estou e tal. E por eso a televisión hoxendía non é un espacio, sinceramente, moi, non sei, moi, non sei se a palabra é a veces un pouco pretenciosa, pero educativo ou de coloquio, de tertulia, de xente que fala, non de berrear e discutir, senón de contraste de opinións, de, non sei, de aportar coñecementos, que era un pouco o programa que tiña Garci, xente que iba ali, aportaba coñecementos, tú escoitaba, lo aprendías, non sei. Non corren bons tempos para a televisión, e non sei se o veremos, tío Félix, pero eu creo que a televisión ten os días contados, para o meu gusto.
Non, polo menos, aparello, tal e como está concebida, non?
Efectivamente, non o aparello sempre terá éxito, senón os contidos, as canles, todo, non sei, eu creo que os programadores a veces se equivocan, e por que tú vas a votar o mismo que está votando os outros 29 competidores? Pon algo distinto, ofrece algo distinto, márcate unha tendencia, pon unha historia diferente. 13 Televisión tiña este pequeno recuncho con películas en blanco e negro. Non pasa nada, hombre, se son 2 horas nunha programación de 24 dese día, sabes, é triste, e todo alegando sí, que non ten audiencia. Bueno,
eso é como se si na radio, por exemplo, nun programa musical, bueno, estas cancións non as íamos emitir porque están grabadas en mono.
Claro,
sería unha, bueno, digamos unha,
efectivamente,
unha comparación, non? Bueno.
Pero eu creo que a música e a radiofórmulas e a radio, que na miña, pero tú tens máis experiencia nisto. Sí, é máis cariñoso cos clásicos. Non sei.
Eu creo que sí,
máis que o cine, máis que as televisións co cine.
Pode ser.
En cambio,
sí,
a radio sí que é respetuosa cos clásicos. Ponse a música actual, que hai adaptado, pero de vez en cando non molesta, o oído non lle molesta o ointe escoitar unha canción de Chuck Berry, dos Beatles, dos Rolling, dos Kings ou de Marvin Gaye. Non hai problema.
Sí.
Non, evidentemente toda a programación con Elvis e Marvin Gaye e tal, bueno, houve e hai algunha fórmula, vale, pero non, en cambio a televisión, sí, a televisión ten unha animadversión con todo o que sea blanco e negro, planos longos, diálogos elaborados, cine europeo, terrorífica.
Bueno, porque a tele foi mudando, convirtiéndose, sí, pues nada, nun código de de mensaje corta, directa, impactante, claro. Una película en blanco y negro, pues non cumple eses requisitos e non capta o espectador momentáneamente, ¿no? Porque é verdade, e todos temos que admitilo, que cando comenzamos a ver unha peli en branco e negro necesitamos uns minutos de adaptación.
Claro, pero aí o curioso é que hai 30, 40 anos, nós, os nosos pais, que son abuelos ou xa faleceron, vían as películas sin ningún problema en branco e negro. Eu creo que é unha cuestión de saber educar, de saber promocionar. Aí as televisións públicas teñen moitísima relevancia, moitísima. Non as privadas que fagan o que queiran, pero as públicas deberían. Eu sempre poño un exemplo que me quedou grabado, pero de por vida. Eu acordome que era chaval, fun a Lisboa, era ano 92, por aí. Metime, estábamos nun parque e tal, e metime nun pequeno centro sociocultural, digamos, ali nun parque de Lisboa. Estaban botando Ben-Hur, da que falamos hai pouco. Bueno, película Ancor, pero estaba unha pilísima de xente maior vendo a película. E ainda por encima, ali non hai dobraxe. Vían a película subtitulada. E estaban vendo ali unha pilísima de xentes maiores vendo esa película nun centro social. Bueno, non sei, é unha cuestión de saber propoñer, educar, informar, non sei. E hai espacio para todo, eu creo que hai espacio para todo. E as televisións públicas deberían de ser as que deran o exemplo, eu creo.
Pois sí. Bueno, feita esta reflexión, falamos precisamente de clásicos, continuamos no ano 59, Suso.
Sí, pois, mira, unha película en blanco e negro que no seu día gañou Oscar, mellor película estranxeira, no Festival de Cannes, nos Globos de Ouro, en unha película extraordinaria de Iman Berman, O manantial da doncela, unha película estupenda. Está ambientada no século XIV, e é un thriller de vinganza, bueno, digamos, básicamente, que é unha vinganza dun pai polo asesinato da súa filla. Non me quero contar nada máis, por a que non a viu. Pero é unha película estupenda, durísima, que reflexiona sobre este tema da as dualidades, a inocencia frente á bestialidade, a educación e a barbarie, non sei, a xustiza e a injustiza, a beleza e a fealdade. Precisamente a falta de educación pues, leva moitas veces a barbarie. É unha película magnífica, O manantial da doncella, que non a coñeza, das menos coñecidas quizás da filmografía de Iman Berman, pero no seu momento foi un auténtico disparate de película con premios e moi 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 recoñecida no mundo.
E está xa en idade de subliación, 65 anos.
Exactamente. Bueno, bueno, temos unhas cuantas danos 59, sí, sí, sí. Que foi un ano moi fructífero, moi fructífero.
Analizamos as pelis de estreia nas pantallas de Galicia, Suso.
Estrearonse o pasado 17, o mércores, sí, o mércores, houve estreia, non se adiantaron a onte venres. Bueno, os que queiran a serie, sigue a cuarta parte de Padre non hai máis que un, Campanas de boda, creo que se chama esta cuarta parte, bueno, a familia que quería a vela e a Santiago Segura. Volve un clásico dos 90, este é un dos problemas tamén da creación actual, que non hai moita imaginación e volvense a recrear cousas do pasado, a veces con maior éxito ou menos éxito. Esta está bastante ben, que Twisters, que recrea a película do ano 96, esta historia de tornados, non?
De catástrofes.
De catástrofes, tal. Pero bueno, está ben feita. De cine comercial ben feito, como digo, moitas veces solo faltaría, cos medios que hai hoxendía, que non se fixera ben, pues Twisters, volve ás pantallas, pero con unha nova fórmula, nova película, nova... Bueno. Despois, algo máis íntimo, digamos, simple, con Sylvain, unha película canadiense, unha comedia romántica bastante elegante. Esta gañou o César dos premios de Francia a mellor película estranxeira. Quizás non é unha película moi original, pero bueno, está, vese ben, con vos ollos, unha comedia romántica e bastante ben feita. Moi parecida a unha película, e pasamos á televisión, a unha película que se vota hoxe na segunda canle de televisión, recomendo a moito, está moi ben, chamase París, Distrito 13, o barrio de Les Olimpiadas, o barrio das Olimpiadas. Non trata sobre as Olimpiadas, pero sí sobre ese barrio, o Distrito 13 de París, onde se levan anos reconstruindo e facendo un barrio moderno para facer esas Olimpiadas. Esta película é de hai 3 ou 4 anos e recrea, non fará desto das Olimpiadas, pero un pouco a excusa, recrea unha historia romántica, encantadora, moi ben, de a relación de 3 amigas e un amigo, a relación entre eles, non sei, un retrato moderno así moi ben feito de cine romántico, comedia romántica, drama romántico, e é unha película estupenda. E además está moi ben reflexado ese novo París que se va engadindo os París clásicos, pues, estos barrios novos, e nesta película, por certo, en blanco e negro, mira, en blanco e negro, dai 3 ou 4 anos, vota hoxe Televisión Española desde a noite, e además hai moitísimos diálogos, porque o cine francés o que lle gusta é dialogar, sempre están dialogando. Nese sentido, sí, admiro moito o cine francés, que é capaz de facer estas películas nas que aparentemente non pasa nada, pero estáche contando cousas, historias, relacións, encontros, desencontros, nun ámbito concreto que é este París. Non sei, merece moito a pena, recomendo moito esta película hoxe en Televisión Española, na segunda canle de televisión.
Máis na tele?
Pois nada máis. Isto creo que nos pode dar, Félix, se te parece, para falar a próxima semana, creo que comenzan as Olimpíadas.
Sí.
Pois falas de cine de Olimpíadas.
Pois sí, que hai bastante.
E hai boas películas. Sí. E hai cousas interesantes.
Pois claro que sí. Será, en todo caso, xa a derradeira toma de Galicinema da tempada, porque despois en Osto, pois, este programa colle unhas vacacións. Pois farémolo, efectivamente, gastando unhas enerxías, con ese cine de Olimpiadas, de deporte.
Sí,
e os sábados abrimos esta xanela ao cine.
Sí, aparte de esto no para, ¿no? Eurocopa, el Tour de Francia, sí. Olimpiadas.
Wimbledon, Wimbledon, estamos agotados,
A Volta a España.
De cuando ve la televisión agota, ¿no? Está muy bien.
De cuando acaba de Volta a España se empiezan las ligas, sí. La verdad es que la televisión... Mira, o deporte sí que en la televisión vaya a seguir triunfando, porque ahí sí que se está mejorando muchísimo a
producción. A calidad de la retransmisión, eso es verdad.
Sí, sí, muchísimo.
Bueno, pues deixámonos outro vindeiro sábado. Grazas. Aquí remata por hoxe Galicinema. Seguimos en Con Outra Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos adiante en Con Outra Voz, en Radio Voz. Situámonos no concello de Guitiriz. Saudamos a súa alcaldesa, Marisol Morandeira. Alcaldesa, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pues Parga, neste concello de Guitiriz, acolle mañá a 29ª edición da Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Vamos a decirlo, un evento doble que fai honor a dúas tradicións importantes neste concello, non?
Pues sí, fai honor a dúas tradicións moi importantes neste concello, que como son a cantería e os callos, un plato que se preparou sempre nas feiras de Parga, destas feiras tan recoñecidas que temos e que levan tantos anos celebrándose. E, bueno, eu recordo sempre de pequena que cando se iba a feira a Parga, a tapa por excelencia eran os callos. E a cantería, que, bueno, que sabemos que somos o concello da Pedra da Auga, polo tanto, esas canteiras, esa pedra que tanta por riqueza deu a este concello e que, bueno, pues durante moitos anos esta factoría que temos aquí de Ingemarga, pues que suministrou pedra a moitos sitios relevantes e importantes, tanto da xeografía nacional como incluso internacionalmente, o sea, te exportamos pedra a moitos sitios de Europa e de América. Entonces, bueno, eu creo que a pedra é algo relevante no noso concello, moi relevante, xunto coa auga, e esta feira da cantería e dos callos que leva celebrándose durante 29 anos, que serían 30 se non fora pola pandemia, porque o primeiro ano que se celebrou foi no ano 94.
Bueno, e todo isto sumado a fermosura do lugar, porque Parga é unha vila ben fermosa.
Pois sí, Parga é unha vila ben fermosa, é unha vila que ten unha unha zona máis ou menos urbana, non? Son é xunto con Guitiriz, con Lagostelle, onde está a sede do concello, máis as dúas parroquias, digamos, máis urbanas do concello, e é unha vila que ten unha tradición, que ten unha zona máis antiga, o que se chama Pobra de Parga, onde está a igrexa, onde están os restos do castelo, e despois a zona de onde se fai o campo da feira, a zona da Carballeira, a capela, o Club Fluvial. A verdade é que é unha vila ben bonita, unha vila con unha tradición e con unhas con unhas xentes que manteñen e que son moi da vila de Parga, que defenden moito a súa parroquia, e é unha zona fermosísima, xa digo, por moitas cousas, pero a zona da feira, cos cobertizos, con todo o que se mantén, igual que fai moitísimos anos, esos cobertizos de pedra onde aínda se fai a feira cada 15 días, pois a verdade é que é unha vila que é importante e que todo o mundo debería de visitala, porque non hai persoa que non veña a Feira de Parga que non saia verdadeiramente abraiada do que significa esas feiras aínda hoxe para a vila, mas para a xente que a visita.
Pois sí, moitos puntos perderon esa tradición das feiras, non é o caso de Parga, que siguen con moita vida. Máxime cando, unha vez o ano, ademais, xuntamos este doble evento de cantería e gastronómico. En canto aos canteiros, cantos se darán cita este domingo?
Pois mira, daránse cita 15 canteiros, este todo ano pasado que a celebración a organización tuvemos la que facer así bastante deprisa e correndo entre os propietarios do campo da feira e máis o concello, porque esta feira que naceu, xa digo, fai 30 anos por unha asociación, organizada por unha asociación de veciños, a Raxeira, despois tomou o relevo a comunidade de Montes para organizala, pero o ano pasado, por problemas económicos, xa sabemos que son tempos difíciles e para as comunidades e para todos, pois non puido organizala. Entonces, para que non se perdera, decidimos a asociación de veciños, de propietarios do campo da feira, máis o concello, organizala. Pero sempre o número de canteiros se limita a 15, porque se lles paga unha dieta. É dicir, todos os canteiros que veñen a picar a pedra aquí a feira reciben 100 euros de dieta, por eso se limita a 15, tamén un pouco por temas de espacio, pero a verdade é que unha vez feito o presuposto para a celebración, decídese limitar a 15. Entón, por eso serán 15 os participantes, que xa digo, cobrarán todos, cada un deles, unha dieta de 100 euros, pois para cubrir un pouco o desplazamento, pois o gasto que teñen que facer, trasladar, casi sempre pois veñen acompañados, e un poquinho tamén para satisfacer, non? Para que eses gastos lles queden cubertos.
Que lle parece se damos conta do programa do que nos agarda este domingo, a alcaldesa?
Pois veña, vamos a comenzar ás 8:30, onde se vai aperturar ese certame de cantería, que neste caso é o 26, o 26º, e ás 8:30, pois ali estaremos para aperturar o certamen, e xa para que os canteiros empecen a picar as súas pedras, que xa terán colocadas, e que xa, como sempre, ali na sombra dos árboles, pois empezarán a picar as pedras para facer os seus, as súas obras. Ás 10, apertura da Mostra de Artesanía, que hei de decir que contamos con 29 expositores e artesáns que van a vir ali a traernos os seus produtos, a mostralos e a vendelos. E a partir das 11, as actuacións musicais, que neste caso comenzarán cos grupos municipais, a banda de música, o grupo de gaitas, UNED Senior, tamén participará o grupo de pandereteiras na Casa Zoqueiro, e tamén as subíos da Chaira, dentro do programa da Diputación de Lugo, o antigo Musiqueando, non? Eses grupos que a Diputación de Lugo, a través da Vicepresidencia de Cultura, pois nos fai chegar ás asociacións, aos concellos, para amenizar este tipo de eventos, non? E todas as festas. E despois xa a 1:30 pecharás o certame de cantería, fará o pregón Rubén Iglesias Evane, que é o director do Colexio Santo Estevo de Parga, e ás 14 horas, a fallo do xurado e a entrega de premios, e aí remataremos a mañá, iremonos a comer pulpo, callos, churrasco, de todo, porque vamos a ter de todo para comer. E despois xa pola tarde, para, bueno, para a xente que se quede por ali, ademais vamos a ter bon día, entonces vamos a poder disfrutar todo o día de estar por ali na Vila de Parga e de dos seus sitios, de tomar un café á sombra, bueno, vamos a poder facer todo. Pois a partir dos 4 da tarde celebraremos na Carballeira, ali en Parga, onde habitualmente está a feira os animales, o día da feira e eso. Pois vamos a ter o campeonato de andadura federada, que é unha proba do campeonato galego, coas distintas